În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, așadar Iisus trece prin oraș împreună cu ucenicii săi și, ca de obicei, urmat de mare mulțime de popor. Și iată că îl întâmpină un dregător, care nu era altul decât mai marele sinagogi din acel oraș, al cărui nume era Iair. Îl întâmpină pe Iisus și îi spune, roagă să vină la el acasă, pentru că are o singură fiică în vârstă de 12 ani și e bolnavă pe moarte. Să vină și să o vindece. În acest timp însă se întâmplă pe drum un alt eveniment, o femeie care suferea de o boală foarte impură și incurabilă, se ținea după Iisus cu gândul să fie vindecată. Și s-a atins de pala veșmântului lui, el a întrebat cine s-a atins de el, ucenicii s-au mirat, atâta popor te îmbolzește și tu mai întrebi cine s-a atins de tine. Femeia dată de gol s-a apropiat de Iisus și a mărturisit că ea fusese cea care îl atinsese numai în poala veșmântului și de îndată simțise că s-a vindecat de boala ei, pe care o avea de foarte, foarte multă vreme și pe care niciun doctor nu a putut să vindeca. După care Iisus i-a spus, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. În timp ce s-a desfășurat acest eveniment al vindecării femeii, un curtean, un om de casă al lui Iair, a venit la el și i-a spus, nu-l mai supăra pe învățătorul, pentru că fiica ta a murit. Iisus totuși merge la casa lui, vede mulțimea strânsă și plânsă, ca în fața unui mor de curând, mai cu seamă când este vorba de o tânără de 12 ani, singura la părinți. Iar Iisus le spune, nu vă tânguiți și nu plângeți, pentru că n-a murit, ci doarme. Iar ei l-au luat în râs, spunând, iată, noi știm bine că a murit și știm bine cum moare un om și cum arată după ce e mort și el ne spune că doarme. Atunci Iisus a intrat în casă, lăsând cu sine numai pe trei dintre apostolii săi, pe Iacob, pe Petru și pe Ioan și pe părinții fetei. Și acolo a strigat către copilă în limba aramaică, Talita cumi, adică copilă, ție zic, scoară-te. Și îndată duhul ei s-a întors în trup și în chiar clipa aceea fiica a înviat. Iar Iisus le-a dat-o părinților ei și în final, poruncindu-le să nu spună nimănui, le-a zis, dați-i să mănânce. Mâncarea fiind semnul vieții și al sănătății. Când un bolnav începe să nu mai mănânce, este sigur că moare sau e pe moarte. Dar când începe să doarmă și să mănânce, atunci sunt semne de însănătoșire. Iubiții mei, aceasta a fost minunea pe care a săvârșit-o Iisus Hristos, Domnul nostru, cu această copilă, fiica lui Iair. În mozaicurile cele noi din catedrală, această scenă poate fi văzută pe această arcadă deasupra, în spatele meu, în care Iisus se găsește lângă patul copilei și la porunca lui copila învie. Iubiții mei, trei sunt învierile pe care le-a făcut Domnul și pe care le cunoaștem din Sfintele Evanghelii. Una este aceasta, a doua este învierea fiului văduvei din Nain, despre care v-am vorbit de curând, și o alta, cea mai puternică și mai cutremurătoare, învierea prietenului său Lazar din Betania. Iubiții mei, atunci când Domnul s-a întâlnit lângă satul Nain cu cortegiul funebru care ducea la groapă un tânăr, nimeni nu l-a rugat nimic. Deși toți știau că este Iisus. Ce puteau să-i ceară lui Iisus atunci când aveau în față un mort? Iisus a fost cel care a avut inițiativa, văzând-o pe mama tânărului, plângând, mai cu seamă că era și văduvă, rămasă singură pe lume. Și ne spune evanghelistul că i s-a făcut milă de ea și a poruncit tânărului să se scoale și tânărul s-a ridicat înviind. În cazul lui Iair, acesta va fi ca pe moarte și spera că Iisus, venind în casa lui, va vindeca. Se știa că Iisus avea o faimă de mare, mare tămăduitor, de taumaturg, de vindecător. Dar după ce s-a constatat că fiica lui a murit, slujitorul lui Iair a venit la el să-i spună: nu-l mai supăra, nu e cazul să-l mai deranjezi, cu alte cuvinte, cum zicem noi astăzi, nu e cazul să-l mai deranjezi pe învățător, e prea târziu, fiica ta a murit. Pentru Iisus însă nu era prea târziu, s-a dus și a înviat. Așa s-a petrecut și cu învierea lui Lazar. Când Lazar a murit și a fost îngropat, Iisus se găsea departe de Betania, în altă parte. Și acum a venit vorba de Lazar și le-a spus ucenicilor săi: să știți că Lazar a adormit, iar ei, pe criteriul că un bolnav care are somn se vindecă, i-au zis: pe atunci înseamnă că se va face bine. Dar Iisus, prin adormire, a înțeles, ca și în cazul de față, a înțeles că moartea este un somn, că nu este o moarte în înțelesul absolut al cuvântului. Iisus a întârziat în adins, fiind departe, și a ajuns în Betania de-abia a patra zi după ce fusese Lazar îngropat. Cele două surori ale lui Lazar, Marta și Maria, l-au întâmpinat plânse pe Iisus și i-au spus: dacă tu ai fi fost aici la vreme, fratele nostru n-ar fi murit. Cu alte cuvinte, ele sperau ca Iisus să fi venit în Betania și să-l vindece pe fratele lor și prietenul său bun. Dar Iisus strigă de afară: Lazare, ieși afară! Și Lazar, al cărui trup intrase deja în descompunere, a ieșit afară viu. Iubiții mei, vedeți că în toate cazurile mentalitatea umană generală era aceea că după ce omul moare, nu mai e nimic de făcut. Câtă vreme trăiește și este bolnav, sunt încă șanse. Dar odată cu moartea vine și sfârșitul, după care nimeni, nici chiar Dumnezeu, nu mai poate face nimic. Ei bine, Iisus a vrut să demonstreze că aceasta este o opinie falsă, că în fața lui Dumnezeu moartea nu înseamnă aproape nimic. Și mai mult decât atât, că El, Dumnezeu, este Cel care îi poruncește morții să fugă și vieții să revină. De aceea, în toate cazurile acestea, cuvintele Mântuitorului sunt foarte puține, foarte scurte și sună ca un ordin pe care un ofițer superior îl dă subalternilor săi. Tinere, ție zic, scoară-te! Fică, ție zic, scoară-te! Lazare, vino afară! Totul sună ca o comandă, o comandă care se execută de îndată, pentru că moartea nu se mai arată drept moarte, ci doar o fază trecătoare pe care Iisus o șterge printr-un singur gest și prin câteva cuvinte. Reținem deci acest lucru, iubiții mei, că în fața lui Dumnezeu, chiar și după moarte, mai este de făcut ceva. În al doilea rând, aș vrea să subliniez faptul că în toate aceste cazuri de învieri de morți, Iisus nu a făcut-o de dragul mortului, ci a făcut-o de dragul celor vii. Nu de dragul tânărului de înainte l-a înviat El, și de dragul mamei sale, căreia i-l a dat după ce l-a înviat. Nu de dragul copilului de 12 ani a înviat-o el din morți, ci de dragul părinților ei, pentru ca să-i mângâie și să-i încurajeze și să le reîntregească familia. Și nici măgar de dragului Lazar, prietenul său, pe care îl cunoștea de atâta vreme și în casa căruia poposea de multe ori și era ospătat, nici măcar de dragul lui Lazar nu l-a înviat din morți, ci de dragul surorilor lui. Iată deci, iubiții mei, că în fața lui Dumnezeu noi vii contăm și nu morții, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al morților, ci al viilor. Și voi reveni asupra acestei idei. Așadar, întotdeauna, prin învierea unui mort, Dumnezeu a vrut să facă un bine. Și l-a făcut. A șters lacrimile și jalea din sufletul unei femei văduve, a șters lacrimile și jalea din sufletele unor părinți, a șters lacrimile și jalea celor două surori ale lui Lazar, Marta și Maria. A minunat poporul și l-a făcut să creadă că El, Iisus, este Dumnezeu, mai presus de viață și de moarte, Cel care poruncește morții să fugă, întunericului să dispară și luminii să năvălească. Aceasta este puterea lui Iisus. Iubiții mei, așa sunt toate consecințele intervenției lui Dumnezeu. Dar aș vrea în final să mai spun un lucru. Ne spune Sfântul Evanghelist că după ce Iisus i-a poruncit copilei, fiicei lui Iair, copilă, ție-ți zic, scoară-te, duhul ei s-a întors în trupul pe care îl părăsise și în chiar clipa aceea copila a înviat. Iubiții mei, duhul, noi zicem sufletul. Știm că ființa omenească este alcătuită din suflet și din trup. Trupul material, sufletul nematerial. Dar uneori spunem sufletului duh. Și iată de ce și în Sfânta Scriptură găsim la fel. Uneori se spune suflet, alteori se spune duh. Pentru că sufletul, deși nu este compus, este simplu, are în alcătuirea lui o parte mai fină, mai subțire, care se numește Duh, făcând parte tot din suflet și nefiind, repet, altceva decât el. Dar este partea superioară prin care sufletul poate să se pună în contact cu Dumnezeu. Sufletul este sediul psihologiei, iar psihologia omului e foarte labilă, foarte schimbătoare. E motivul pentru care Sfântul Pavel nu pune foarte mare preț pe omul psihic, ci pe omul pneumatic sau omul duhovnicesc, acela care este condus de Duh, care nu se schimbă, care este statornic, în credință, în evlavie, în închinare. Și prin această parte superioară, fină, foarte fină a sufletului, ființa umană poate fi în legătură directă cu Duhul Sfânt. Fiindcă există un Duh al omului și există Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca a treia persoană a Sfintei Treimi, legătură pe care o experiază marii mistici, marii trăitori, sfinții, cei care prin rugăciune, meditație și priveghere ajung să se unească cu Duhul Sfânt și să trăiască imensa bucurie a logodnei cu Dumnezeu. Așa l-a făcut Dumnezeu pe om dintr-un început. L-a făcut trup și suflet. Ne spune Cartea Facerii că Dumnezeu a luat țărână din pământ și l-a zidit pe om după chipul său. Și după ce l-a făcut din pământ, l-a plăsmuit, a suflat asupra lui suflare de viață și s-a făcut omul într-un suflet viu. Traducerile incorrecte spun că s-a făcut omul ființă vie, De ce incorrect? Pentru că ființe vii sunt și animalele. Ființă vie este furnica și mormolocul și elefantul. Omul este într-un suflet viu creat de Dumnezeu, adică odată cu suflarea dumnezeiască, aceea care l-a învăluit, a fost învăluit și de propriul său suflet pe care trupul l-a absorbit în sine însuși. Așa se face că sufletul rezidă în trupul omului fără să aibă un anumit sediu, un anumit punct, ca un ghem spiritual care stă undeva și este ramificat în tot trupul. Iar când îl părăsește, se retrage din trup prin toate aceste alcătuiri ale lui. Se retrage din trup, îl părăsește și atunci se întâmplă moarte. Aceasta din punctul de vedere al credinței. Moartea fizică pe care o cunoaștem noi este practic despărțirea sufletului de trup. Firește, în știință sunt foarte multe speculații asupra morții, când un om viu devine cadavru, moartea clinică, moartea cerebrală și așa mai departe, nu intru în aceste amănunte. Din punctul nostru de vedere, moartea este despărțirea sufletului de trup. De aceea și Mântuitorul Hristos pe cruce ne spune evangheliștii, care a exclamat: Părinte, ție în mâinile tale încredințez Duhul meu. Și după aceea a spus aceste cuvinte și a dat Duhul. În expresiile noastre obișnuite, aș da cineva Duhul înseamnă a muri. Există și expresia și a dat sufletul, dar mai puțin. Dar și a dat Duhul. Așadar, s-a eliminat partea, sufletul împreună cu partea lui cea mai profundă și mai fină din alcătuirea lui. Am vrut să vă vorbesc asupra acestui fapt pentru ca să știți, mai cu seamă cei tineri, ce este sufletul pe care îl purtați. Este totuși un mister. Un mare savant italian a scris o carte despre omul ființă necunoscută. Omul continuă să rămână în mare parte necunoscut. Și mai cu seamă, cel mai greu lucru este ca omul să se cunoască pe sine însuși. De aceea foarte greu este ca omul să-și cunoască propriul său suflet și mai cu seamă să-l definească. Eu nu pot să dau o definiție a sufletului în afară de ceea ce v-am spus până acum. Dar dacă spune cineva că sufletul nu există, am să-i răspund, cum să nu există dacă eu îl simt în mine, că face parte din ființa mea? El este primul argument. Nu-mi trebuie argumente logice sau matematice ca să dovedesc existența sufletului meu, pentru că îl simt eu că face parte din mine. Este altceva decât inima, decât sângele, decât lumina ochilor sau decât auzul. Este cu totul, cu totul altceva. E deasupra lor și mai mult decât ele. Și este bine să știți acest lucru, dragii mei, pentru că Mântuitorul Hristos a săvârșit aceste învieri și pentru motivele pe care vi le-am spus, din iubire față de cei vii, dar și pentru ca să demonstreze faptul că El însuși va învia ceva mai târziu, cum a și făcut-o, și că prin învierea Lui, noi toți vom învia. De aceea a așteptat ca pentru învierea lui Lazar să treacă 4 zile și pentru ca El, în mod evident, să fie intrat în putrefacție, în descompunere, pentru ca să demonstreze că noi vom învia la sfârșitul veacurilor, fiind de mult țărână. Nu aceasta este important. Important este că trupul se descompune, iar la învierea de apoi se va realcătui ca trup duhovnicesc. Nu mai este un trup materialnic care să aibă nevoi fizice de foame, de sete sau de altceva. Ne spune foarte lămurit Sfântul Apostol Pavel prin descoperire dumnezeiască. Așa cum a fost trupul lui Iisus cel înviat din morți, după ce murise omenește, după ce Iisus își dăduse pe cruce Duhul în mâinile Tatălui, în mormânt, în cea de-a treia zi, Iisus învie cu trupul, dar trupul său nu este altul după înviere, dar se comportă diferit. Poate să apară și să dispară, poate să pătrundă prin materie, prin ziduri, prin ușile încuiate, ceea ce înseamnă că trupul de după înviere era un trup îndumnezeit, un trup duhovnicesc. Ei bine, Sfântul Apostol Pavel numește învierea lui Iisus pârga învierii noastre. Pârgă este fructul care se coace întâi sau fructele care se coc întâi într-un pom. Ele sunt dovada că și celelalte îl vor urma, că și ele se vor coace rând pe rând în timp. Așa este cu învierea lui Iisus. El a înviat întâi pentru ca să le demonstreze nouă că și noi vom învia la învierea cea de obște, chiar dacă acum vom muri și chiar dacă moartea noastră nu este altceva decât un fenomen de trecere dintr-un mod de existență în alt mod de existență. Din existența aceasta pământească limitată în existența cealaltă de ființă care trăiește în cetatea lui Dumnezeu, nu în cetate stătătoare pe cum este aici, ci în cetatea statornică a lui Dumnezeu. Iubiții mei, dacă vă întrebați de ce veniți la biserică, de ce vă faceți o rugăciune acasă, este simplu, pentru că credeți în Dumnezeu, dar pentru că credeți în sufletul vostru. Că dacă n-ai crede în sufletul tău, atunci ai fi ridicol. Ai cădea sub semnul absurdului, te zbați o viață întreagă pentru nimic. De ce? Pentru că atunci, în sfârșit, să devii oare și ulcer, fără să mai rămână nimic după tine. Ar fi absolut absurd. Viața n-ar mai avea niciun fel de sens. Ar însemna ca toți oamenii să se sinucidă. Pentru că nu există viață fără un anumit sens. Chiar când este tragică, tot are un sens. De aceea, credința voastră și a noastră a tuturor este în Dumnezeu și în sufletul nostru care este nemuritor, care are un început în momentul zămislirii pruncului, dar nu are un sfârșit. Sfârșitul său este în eternitate, adică în acea entitate care de fapt nu are sfârșit. De aceea este prețios sufletul și de aceea Mântuitorul Hristos îl pune în balanță cu lumea întreagă. Ce ar folosi omului dacă ar dobândi lumea întreagă, dar sufletul și-l va păgubi, adică îl va lipsi de viața veșnică, de împărăția lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, fiți și rămâneți optimiști în viața voastră cu toate greutățile și necazurile pe care le întâmpinați întrânsă. Nu uitați nicio clipă că ființa omului își are obârșia în Dumnezeu care l-a creat sau care a creat-o și își are finalitatea tot în Dumnezeu care îi oferă șansa îndumnezeirii prin participare la lumina cea necreată a lui Dumnezeu. Cu această credință în învierea morților, cu această credință în învierea lui Iisus, cu această credință în propria noastră înviere, rămânem mai departe următori a lui Iisus Hristos, acum și în veci. Amin.